Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 31 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученика Емелиана.
Сегодня, 31 июля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μάρτυρα Εμιλιανό.
Святой пострадал за Христа в 4 веке в Риме, в царствовании императора Юлиана. Этот правитель пожелал восстановить в империи культ языческих богов, за что получил прозвище «отступник». Юлиан издал указ предавать христиан смерти. Емелиан открыто объявил о своей вере в Спасителя. Его схватили и привели на суд. Святого беспощадно били, а затем казнили. Впоследствии в Константинополе была выстроена церковь в честь мученика Емелиана, куда перенесли мощи святого.
Ο Άγιος υπέφερε για τον Χριστό τον 4ο αιώνα στην Ρώμη κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Ο ηγεμόνας αυτός επιθυμούσε να αποκαταστήσει την λατρεία των ειδωλολατρικών θεών στην αυτοκρατορία. Γι' αυτό και του έδωσαν το παρατσούκλι Απόστολος. Ο Ιουλιανός εξέδωσε διάταγμα για την θανάτωση των χριστιανών. Ο Εμιλιανός δήλωσε ανοιχτά τεμπίστευτος στον Σωτήρα, συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη. Ο Άγιος ξυλοκοπήθηκε ανελέητα και στη συνέχεια εκτελέστηκε. Στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη κατασκευάστηκε η εκκλησία προς τιμήν του μάρτυρα Εμιλιανού, όπου μεταφέρθηκαν τα λείψανα του Αγίου.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Памвы. Святой подвязался в 4 веке в египетской пустыне. Преподобный Пимен Великий говорил о нем. «Три дела мы видели у отца Памвы. Голод всякий день, рукоделие и молчание». Когда преподобного о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы. Святой отказывался от пожертвований, довольствуясь скудной едой и единственной ветхой одеждой. Преподобный скончался в возрасте 70 лет. Перед смертью он сказал братии: «Надеюсь на милосердие Божие, ведь я и не начинал богоугодно жить».
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Πάμβα. Ο Άγιος ασκήτευσε τον 4ο αιώνα στην Αιγυπτιακή έρημο. Ο μοναχός Πίμεν, ο Μέγας, είπε γι' αυτόν. Τρία πράγματα είδαμε στον πατέρα Πάμβα: πείνα κάθε μέρα, χειροτεχνία και σιωπή. Όταν ρωτούσαν τον μοναχό για οτιδήποτε, απαντούσε μόνο μετά από μακροχρόνιο προβληματισμό και προσευχή. Ο Άγιος αρνιόταν τις δωρεές, αρκούμενος στο πενιχρό φαγητό και στα ερυπωμένα ρούχα του. Ο Άγιος επεβίωσε σε ηλικία 70 ετών. Πριν από τον θάνατό του, είπε στους αδελφούς του ότι ελπίζει στο έλεος του Θεού, γιατί δεν είχε καν αρχίσει να ζει μια ευσεβή ζωή.
По григорианскому календарю, сегодня, 31 июля, церковь молитвенно вспоминает святителя Германа. Святой родился в конце 4 века в Галлии, сейчас это территория Франции. Получил хорошее образование, изучал юриспруденцию в Риме. В зрелом возрасте принял христианство и стал священником. В 418 году Германа избрали епископом гальского города Ассер. Святитель считался одним из самых ярких богословов своего времени. В диспутах о вере он блестяще отстаивал чистоту христианских догматов. Епископы любили в народе за сердечную простоту и готовность помогать беднякам. По преданию, Герман заранее узнал от ангела о своей кончине и в оставшиеся дни принимал всех, кто желал получить у него благословение. Архипастырь скончался в 448 году. Он похоронен в Ассере, в аббатстве Сен-Жермен, освященном в его честь. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Святитель Герман, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 31 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Γερμανό. Ο Άγιος γεννήθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα στην Γαλατεία, που σήμερα είναι η επικράτεια της Γαλλίας. Έλαβε καλή μόρφωση και σπούδασε νομικά στην Ρώμη. Σε όριμη ηλικία αποδέχθηκε τον χριστιανισμό και έγινε ιερέας. Το 418 ο Γερμανός εξελέγει επίσκοπος της γαλακτικής πόλης Ασέρ. Ο επίσκοπος θεωρούνταν ένας από τους πιο λαμπρούς θεολόγους της εποχής του. Σε διαμάχες σχετικά με την πίστη, υπερασπιζόταν λαμπρά την καθαρότητα των χριστιανικών δογμάτων. Ο επίσκοπος αγαπήθηκε από τον λαό για την εγκάρδια απλότητα και την προθυμία του να βοηθά τους φτωχούς. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Γερμανός έμαθε εκ των προτέρων από έναν άγγελο για τον θάνατό του και τις τελευταίες ημέρες του δέχθηκε όλους όσους επιθυμούσαν να λάβουν την ευλογία του. Ο αρχιμανδρίτης πέθανε το 448. Είναι θαμμένος στην Ασέρ, στο αβάιο του Αγίου Γερμανού που έχει αφιερωθεί προς τιμή του. Συγχαίρομαι τον Κυπριακό λόγο για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Γερμανέ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Купятицкая икона Божией Матери представляет собой равноконечный медный крест 12 на 12 сантиметров. На одной его стороне изображена Пречистая Дева с младенцем на руках, на другой – распятый Христос. Так неизвестный автор произведения подчеркнул причастность Богородицы к крестному подвигу Спасителя. Округлые концы распятия украшены медальонами с изображением ангелов.
И икона Купятицкая, της Мητέρας του Θεού, είναι ένας χάλκινος σταυρός μίσης εχμές, διαστάσεων 12 επί 12 εκατοστά. Στην μία πλευρά απεικονίζεται η Παναγία με το παιδί στην αγκαλιά της, ενώ στην άλλη πλευρά ο εσταυρωμένος Χριστός. Έτσι, ο άγνωστος δημιουργός του έργου τόνισε την συμμετοχή της Παναγίας στο κατόρθωμα του Σωτήρος στο Σταυρό. Τα στρογγυλωμένα άκρα της Σταύρωσης είναι διακοσμημένα με μετάλλια που απεικονίζουν αγγέλους.
Необычная реликвия была явлена в 12 веке в белорусском селе Купятичи. Оно находится в Брестской области в 10 километрах от города Пинска. Согласно преданию, образ обрела в лесной чаще крестьянская девочка Анна. Икона, укрепленная на дереве среди ветвей, источала яркое сияние. А траковица принесла находку домой и спрятала в сундук. Но утром креста на месте не оказалось. Девочка вновь нашла его в лесу на том же самом дереве. Возвращение образа повторилось трижды. Анна рассказала о происшествии взрослым, и жители Купятич построили на месте явления церковь, посвященную Божией Матери.
То συνήθιστο κοιμήλιο αποκαλύφθηκε τον 12ο αιώνα στο χωριό Κουπιάτσκι της Λευκορωσίας. Βρίσκεται στην περιοχή του Μπρέστ, σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από την πόλη Πίνσκ. Σύμφωνα με το θρύλο, η εικόνα βρέθηκε σε μια δασική συστάδα από μια χωριατοπούλα, την Άννα. Η εικόνα, τοποθετημένη σε ένα δέντρο ανάμεσα στα κλαδιά, απέπνεε μια φωτεινή λάμψη. Η έφηβη κοπέλα έφερε το έβριμα στο σπίτι της και το έκρυψε σε ένα μπαούλο. Όμως το πρωί, ο σταυρός δεν ήταν εκεί. Η κοπέλα τον βρήκε ξανά στο δάσος, πάνω στο ίδιο δέντρο. Η επιστροφή του κοιμηλίου επαναλήφθηκε τρεις φορές. Η Άννα μίλησε στους ενήλικες για το περιστατικό και οι κάτοικοι του Κουπιάτσκ έχτισαν μια εκκλησία αφιερωμένη στην Μητέρα του Θεού στον τόπο της εμφάνισης της εικόνας.
Этот храм сгорел во время монголо-татарского нашествия в середине 13 века. Купятицкая икона уцелела в огне. Ее нашел на пепелище в конце 15 столетия странник-богомолец по имени Иоаким. Образ крестным ходом перенесли в церковь, построенную на новом месте. Для святыни изготовили позолоченную оправу из серебра.
Η εκκλησία αυτή κάηκε κατά τη διάρκεια της εισβολής των Μογγόλων Τατάρων στα μέσα του 13ου αιώνα. Η εικόνα Κουπιάτιτσκαια επέζησε της πυρκαγιάς. Βρέθηκε στις στάχτες στα τέλη του 15ου αιώνα από έναν περιπλανόμενο ευσεβή προσκυνητή ονόματι Ιωακήμ. Η εικόνα μεταφέρθηκε με πομπή στην εκκλησία που χτίστηκε στη νέα τοποθεσία. Για το ιερό κατασκευάστηκε ένα επιχρυσωμένο σημαίνιο πλαίσιο.
XVII веке при храме в Купятичах был основан православный монастырь. В 1655 году в обители произошел конфликт между православными и сторонниками объединения с католиками. Несколько монахов переселились в Киев и перенесли с собой Купятицкую икону Божией Матери. Они записали историю явления чудотворного образа и издали ее в типографии Киево-Печерской лавры. Образ Пресвятой Богородицы, найденный в XII веке в Белорусском лесу, стал широко почитаем. Про этот медный крест говорили, что он мал размером, но велик чудесами.
Τον 17ο αιώνα ιδρύθηκε ένα ορθόδοξο μοναστήρι στην εκκλησία στο Κουπιάτσικ. Το 1655 υπήρξε σύγκρουση στο μοναστήρι μεταξύ των Ορθόδοξων και των υποστηρικτών της ενοποίησης με τους Καθολικούς. Αρκετοί μοναχοί μετακόμισαν στο Κίεβο και πήραν μαζί τους την εικόνα της Παναγίας Κουπιάτσικα. Κατέγραψαν την ιστορία της εμφάνισης της θαυματουργής εικόνας και την δημοσίευσαν στο τυπογραφείο της Λαύρας του Κίεβου Πετσέρσκ. Η εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου, που βρέθηκε τον 12ο αιώνα σε ένα δάσος της Λευκορωσίας, έγινε ευρέως σεβαστή. Για τον Χάλκινο αυτό σταυρό υπόθηκε ότι ήταν μικρός σε μέγεθος, αλλά μεγάλος σε θαύματα.
До 20 века Купятицкая икона пребывала в Киевском соборе Святой Софии. После революции 1917 года реликвия была утрачена. В селе Купятичи сохранилась деревянная копия древней реликвии, изготовленная в 17 столетии. Как и первообраз, этот список Купятицкой иконы Божией Матери почитается чудотворным. Помолиться перед ним в маленькое белорусское село ежегодно приезжают тысячи паломников.
Мехри тон 20-го аона икона Купятицкая паремене стон кафедрико ноо тис Агия София сту Киеву. Μετά την Επανάσταση του 1917 το ιερό χάθηκε. Ένα ξύλινο αντίγραφο του αρχαίου ιερού που κατασκευάστηκε τον 17ο αιώνα έχει διατηρηθεί στο χωριό Κουπιάτιτσκ. Όπως και η πρωτότυπη εικόνα, αυτό το αντίγραφο της Παναγίας Κουπιάτιτσκαια θεωρείται θαυματουργό. Χιλιάδες προσκυνητές έρχονται κάθε χρόνο στο μικρό χωριό της Λευκορωσίας για να προσευχηθούν μπροστά του.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, и άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Флоренс Келли.
12-летняя Флоренс не могла поверить своим глазам. В полутемном, душном помещении без окон, в дыму и чаду работали дети, ее ровесники, а некоторые даже младше. Грязные, одетые в лохмотья, казалось, они едва держатся на ногах. Флоренс крепче сжал руку отца. «Папа, что это?» – взволнованно спросила она. «Стеклодувная фабрика», – с печалью в голосе ответил мистер Келли. «Он привел сюда дочь не случайно». Долгие годы на посту конгрессмена Келли боролся с несправедливыми условиями труда в Америке. Правда, добиться каких-то заметных результатов ему, увы, не удалось. Но, может быть, у дочери получится.
Η 12-χρονη Φλορένς δεν πίστευε στα μάτια της. Σε ένα μισοσκότεινο αποπνικτικό δωμάτιο χωρίς παράθυρα, μέσα στον καπνό, υπήρχαν παιδιά, στην ηλικία της και ακόμη μικρότερα που δούλευαν. Βρώμικα, ντυμένα με κουρέλια, έμοιαζαν να μπορούν με τα βίας να σταθούν στα πόδια τους. Η Φλορένς έπιασε πιο σφιχτά το χέρι του πατέρα της. «Μπαμπά, τι είναι εδώ?» ρώτησε ενθουσιασμένη. «Ένα εργοστάσιο έμφυσης γυαλιού», απάντησε ο κύριος Κίλι με θλίψη στην φωνή του. Είχε φέρει την κόρη του εδώ για κάποιο λόγο. Για χρόνια, ως βουλευτής, ο Κίλι είχε αγωνιστεί ενάντια στις άδικες συνθήκες εργασίας στην Αμερική, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επιτύχει αξιόλογα αποτελέσματα. Ίσως όμως η κόρη του μπορεί να τα καταφέρει.
Подобным образом в Соединенных Штатах конца XIX века выглядело едва ли не каждое производство. Кожевенные, литейные, ткацкие, швейные и другие фабрики не случайно получили в народе название «патагонных мастерских». Люди, не только мужчины, но и женщины, а главное дети, трудились там в ужасающих антисанитарных условиях, при ненормированном рабочем графике за мизерную плату, по сути, на положение рабов. И даже пожаловаться было некуда. Трудовое законодательство в США в те годы все это вполне допускало. В 1872 году в душном цехе стеклодувной фабрики юная Флоренс Келли дала себе обещание бороться за то, чтобы жизнь рабочих стала лучше.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 19ου αιώνα σχεδόν κάθε βιομηχανία έμοιαζε κάπως έτσι. Τα βριστοδεψία, τα χυτήρια, τα υφαντήρια, τα ράφια και άλλα εργοστάσια ονομάζονταν sweet shops για κάποιο λόγο. Άνθρωποι, όχι μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες και κυρίως παιδιά, εργάζονταν εκεί σε φρικτές ανθυγιεινές συνθήκες, με ακανόνιστες ώρες εργασίας για πενιχρούς μισθούς. Στην πραγματικότητα ήταν σαν σκλάβοι και δεν υπήρχε πουθενά να διαμαρτυρηθούν. Η εργατική νομοθεσία στη ΣΥΠΑ εκείνα τα χρόνια τα επέτρεπε όλα αυτά. Το 1872, στο αποπνικτικό εργαστήριο ενός εργοστασίου έμφυσης γυαλιού, η νεαρή Φλορένς Κέλλη έδωσε μια υπόσχεση στον εαυτό της να αγωνιστεί για να κάνει την ζωή των εργατών καλύτερη.
Я видела маленьких детей с бледными лицами, в похожих на тюрьмы фабриках, и моя душа болела, писала Флоренс Келли в автобиографии. Чтобы получить высшее юридическое образование, недоступное в то время для женщин в США, она отправилась в Европу, в Цюрихский университет. Полученный диплом позволил ей на родине устроиться агентом в бюро трудовой статистики. Казалось бы, скучная, монотонная работа с цифрами, но только не для Флоренс. Она подошла к своим обязанностям неформально. Каждое утро ее можно было увидеть в самых неблагополучных районах Чикаго. Именно там располагались те самые патагонные мастерские, пугающее знакомство с которыми у Келли состоялось еще в детстве. И теперь, спустя столько лет, она увидела, что положение вещей не сильно изменилось.
Είδα μικρά παιδιά με χλωμά πρόσωπα στα εργοστάσια που έμοιαζαν με φυλακές και η ψυχή μου πονούσε, έγραψε η Φλόρενς Κέλλη στην αυτοβιογραφία της. Ταξίδεψε στην Ευρώπη στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης για να αποκτήσει το πτυχίο της νομικής, το οποίο δεν ήταν διαθέσιμο για τις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή. Το πτυχίο της της επέτρεψε να βρει δουλειά στην πατρίδα της ως πράκτορας στο Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. Φαινόταν σαν μια βαρετή, μονότονη δουλειά με αριθμούς. Αλλά όχι για την Φλόρενς. Είχε μια ανεπίσημη προσέγγιση στα καθήκοντά της. Κάθε πρωί την έβλεπε κανείς στις πιο μειονεκτικές γειτονιές του Σικάγου. Εκεί βρίσκονταν τα εργοστάσια εργασίας, τα ίδια εργοστάσια με τα οποία η Κέλλη είχε κάνει μια τρομακτική γνωριμία όταν ήταν παιδί. Και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, έβλεπε ότι τα πράγματα δεν είχαν αλλάξει και πολύ.
Несколько раз Флоренс обнаруживала на фабриках детей в возрасте 3-4 лет. По 16-18 часов в день, 7 дней в неделю, в подвальных помещениях с низкими потолками, без циркуляции воздуха, они работали наравне со взрослыми. Так продолжаться не может, твердо решила Флоренс. И представила руководству подробнейший отчет с картой всех чикагских патагонных мастерских и детальным описанием условий труда в каждой из них. Термин «подвал» более точно описывает эти фабрики. Их сырость вызывает ревматизм, а их темнота вредит зрению. Дым бензиновых и угольных печей смешивается с затхлым запахом стен и духотой, писала Флоренс в отчете.
Σε αρκετές περιπτώσεις η Φλόρενς βρήκε στα εργοστάσια παιδιά ηλικίας μόλις 3 ή 4 ετών. 16 με 18 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε υπόγειους χώρους με χαμηλά ταβάνια και χωρίς αέρα, δούλευαν τόσο σκληρά όσο και οι ενήλικες. Αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί, αποφάσισε η Φλόρενς και υπέβαλε λεπτομερή έκθεση στη διοίκηση με χάρτη όλων των sweet shop του Σικάγου και λεπτομερή περιγραφή των συνθήκων εργασίας σε κάθε ένα από αυτά. Ο όρος υπόγειο περιγράφει με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτά τα εργοστάσια. Η υγρασία προκαλεί ραυματισμούς και το σκοτάδι βλάπτει την όραση. Ο καπνός από τους φούρνους βενζίνης και κάρβουνο αναμειγνύεται με την μουχλιασμένη μυρωδιά των τοίχων και την αποπνικτική ατμόσφαιρα, έγραψε η Φλόρενς στην έκθεσή της.
Благодаря ее стараниям, в 1893 году правительство штата Иллинойс утвердило особый закон о фабриках и мастерских. Как и настаивала Келли, этот закон запрещал использовать труд детей до 14 лет. Строго нормировался рабочий день. Его продолжительность теперь не могла составлять более 8 часов. Фиксировалась минимальная заработная плата. Прописывались санитарные нормы для рабочих помещений. Это был первый в Соединенных Штатах Америки закон подобного рода. Обеспечивать его исполнение фабриками поручили самой Флоренс. Ее назначили на пост инспектора по труду.
Χάρη στις προσπάθειές της, το 1893 η κυβέρνηση της πολιτείας του Ιλινόης ενέκρινε έναν ειδικό νόμο για τα εργοστάσια και τα εργαστήρια. Όπως επέμεινε η Κέλλη, ο νόμος αυτός απαγόρευε την εργασία παιδιών κάτω των 14 ετών. Η εργάσιμη μέρα περιορίστηκε αυστηρά. Πλέον δεν μπορούσε να υπερβαίνει τις 8 ώρες. Καθορίστηκαν ελάχιστοι μισθοί. Καθορίστηκαν υγειονομικές προδιαγραφές για τους χώρους εργασίας. Ήταν ο πρώτος νόμος του είδους του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια η Φλωρένς διορίστηκε επιθεωρήτρια εργασίας για την επιβολή του στα εργοστάσια.
И снова она без устали обходила трущобы, требуя от работодателей строгого соблюдения нового законодательства. Келли призывала и общественность не оставаться равнодушными. Пока мы спим в своих постелях, несколько тысяч маленьких девочек работают на текстильных фабриках всю ночь напролет, под оглушительный грохот ткацких станков, говорила Флоренс. И ее слова отзывались в людских сердцах.
Я лимефора периодове акураста стис втохогитонес, απαιτώντας από τους εργοδότες να εφαρμόζουν αυστηρά τη νέα νομοθεσία. Η Κέλλη προέτρεψε το κοινό να μην αδιαφορεί επίσης. Ενώ εμείς κοιμόμαστε στα κρεβάτια μας, αρκετές χιλιάδες κοριτσάκια εργάζονται στα εφαντουργία όλη τη νύχτα από τον εκοφαντικό βρυχυθμό των αργαλιών, δήλωσε η Φλωρένς. Και τα λόγια της βρήκαν απήχηση στις καρδιές των ανθρώπων.
Неутомимая Флоренс, называли Келли друзья и коллеги. После ее кончины в 1932 году одна из американских газет опубликовала некролог, в котором были такие слова. «Беззаветным трудом, вплоть до самого последнего своего дня, Флоренс Келли напоминала нам о том, что все мы обладаем силой помогать людям».
«Акурасти Флоренс», – апокалусан и фили и синадельфи тис Тин Келли. Мета тон θάνατό тис то 1932, мия американική εφημερίδα δημοσίευσε мия νεκρολογία που περίχε τα εξής λόγια. Με την ανιδιωτελή εργασία της μέχρι την τελευταία της ημέρα, η Φλωρένς Κέλλη μας υπενθύμισε ότι όλοι έχουμε τη δύναμη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
О радиофонико стаθμος πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Санкт-Петербургская учительница музыки Татьяна Ганф более полувека ухаживает за заброшенными могилами врачей. Женщина не просто наводит порядок на месте захоронения, но восстанавливает биографии медиков, в разное время спасавших человеческие жизни. О своих трудах исследовательница рассказывала на сайте «Доктор Питер».
Η καθηγήτρια μουσικής της Αγίας Πετρούπολης Τατιάνα Γκάνφ φροντίζει τους εγκαταλελειμμένους στάφους των γιατρών για περισσότερο από μισό αιώνα. Η γυναίκα όχι μόνο τακτοποιεί τους χώρους σταφής, αλλά και αποκαθιστά τις βιογραφίες των γιατρών που έσωζαν ζωές σε διαφορετικές εποχές. Η ερευνήτρια μίλησε για το έργο της στον ιστότοπο «Γιατρός Πίτερ».
В юности Татьяна часто бывала на Богословском кладбище, ухаживала за могилой отца. Там она как-то встретила бабушку, родившуюся еще до революции. Пожилая петербурженка рассказала немало интересного о заброшенных захоронениях, среди которых несколько принадлежали врачам. Девушке показалось чудовищной несправедливостью, что в безвестность канули имена людей, исцеливших сотни горожан. И она дала себе слово, что постарается вернуть память о них.
Ως νεαρό κορίτσι, η Τατιάνα επισκεπτόταν συχνά το νεκροτοφείο Μπαγκασλόφσκι για να φροντίζει τον τάφο του πατέρα της. Εκεί συνάντησε κάποτε μια γιαγιά, η οποία είχε γεννηθεί πριν από την Επανάσταση. Η ηλικιωμένη της είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τους εγκαταλελειμμένους τάφους, μεταξύ των οποίων αρκετοί ανήκαν σε γιατρούς. Φαινόταν στην κοπέλα τερατώδης αδικία το γεγονός ότι τα ονόματα των ανθρώπων που είχαν θεραπεύσει εκατοντάδες πολίτες είχαν πέσει στην αφάνεια και έδωσε στον εαυτό της τον λόγο ότι θα προσπαθήσει να επαναφέρει τη μνήμη της.
С тех пор Татьяна Ганф по крупицам собирает в архивах информацию о врачах прошлых веков, разыскивает их могилы, восстанавливает надгробия. Многое ей удается сделать своими силами – расчистить участок захоронения от веток и мусора, посадить деревья и цветы, ухаживать за ними. Когда Татьяна Иннокентьевна понимает, что в одиночку не справляется, она дает объявление на православное радио Санкт-Петербурга, и на помощь приходят волонтеры.
Έκτοτε, η Τατιάνα Γκάνφ συλλέγει πληροφορίες για τους γιατρούς των περασμένων αιώνων από αρχεία, Αναζητά τους τάφους τους και αποκαθιστά επιτύμβες στήλες. Καταφέρει να κάνει πολλά πράγματα μόνη της. Καθαρίζει το χώρο ταφής από κλαδιά και σκουπίδια, να φυτεύει δέντρα και λουλούδια και να τα φροντίζει. Όταν η Τατιάνα Ινοκέντευνα συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνη της, βάζει μια αγγελία στο Ορθόδοξο Ραδιόφωνο της Αγίας Πετρούπολης και έρχονται εθελοντές να την βοηθήσουν.
Татьяна Ганф не только обихаживает могилы, но и публикует в городских изданиях воссозданные биографии врачей. Из безвестности ей удалось вернуть имена десятков докторов. Среди них один из первых педиатров России Александр Николаевич Шкарин, талантливый офтальмолог первой половины XX века Владимир Николаевич Долганов, эпидемиолог конца XIX столетия Александр Александрович Липский.
Татьяна Ганф όχι μόνο φροντίζει τους τάφους, αλλά και δημοσιεύει ανακατασκευασμένες βιογραφίες γιατρών σε εκδόσεις της πόλης. Έχει καταφέρει να επαναφέρει τα ονόματα δεκάδων γιατρών από την αφάνεια. Μεταξύ αυτών είναι ο Αλεξάνδρ Νικολάγεβιτς Σκάριν, ένας από τους πρώτους παιδιάτρους στη Ρωσία, ο Βλαντίμιρ Νικολάγεβιτς Ντολγάνοφ, ένας ταλαντούχος οφθαλμίατρος του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, και ο Αλεξάνδρ Αλεξάνδροβιτς Λίψκι, επιδημιολόγος του τέλους του 19ου αιώνα.
В многолетнем служении Татьяны Ганф есть еще один аспект, и может быть самый важный. Татьяна Иннокентьевна сама молится об упокоении прежде забытых докторов и дает современникам возможность помянуть их молитвой и благодарным словом.
Υπάρχει μια ακόμη πτυχή της πολυετούς υπηρεσίας της Τατιάνας Γκάνφ, ίσως η πιο σημαντική. Η ίδια η Τατιάνα Γκάνφ προσεύχεται για την ανάπαυση των ξεχασμένων γιατρών και δίνει την ευκαιρία στους συγχρόνους της να την θυμούνται με προσευχή και λόγια ευγνωμοσύνης.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Εκκλησία της Αναστάσεως του Χριστού στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρσοβίας.
Строгий и скромный вид Церкви Воскресения Христова у Варшавского вокзала разительно контрастен с пышностью соборов, расположенных в центральных районах города. Постройка выполнена в так называемом неорусском стиле. Это смешение византийских, древнерусских традиций с архитектурным стилем модерн. Она облицована простым кирпичом, но отдельные белого цвета элементы декора украшают ее фасады словно изящное кружево. Воскресенская церковь с 60-метровой колокольней является архитектурной доминантой этой части обводного канала, и купола ее видны издалека.
Ηλιτή και σεμνή εμφάνιση της Εκκλησίας της Αναστάσεως κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Βαρσοβίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την χλειδί των καθεδρικών ναών που βρίσκονται στις συνοικίες του κέντρου της πόλης. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο στο λεγόμενο νεορωσικό στυλ. Πρόκειται για ένα μείγμα βυζαντινών και παλαιορωσικών παραδόσεων με το αρχιτεκτονικό στυλ Art Nouveau. Είναι επενδυμένο με απλά τούβλα, αλλά ξεχωριστά λευκού χρώματος διακοσμητικά στοιχεία κοσμούν τις προσώψεις του σαν κομψές δαντέλες. Η Εκκλησία της Αναστάσεως με το 60 μέτρων καμπαναριό της είναι το κύριο αρχιτεκτονικό στοιχείο αυτού του τμήματος του καναλιού Αμπβόντνη και οι τρούλοι της φαίνονται από μακριά.
Деревянную предшественницу нынешнего храма заложили здесь еще в конце 19 века по инициативе Общество религиозно-нравственного просвещения. Посвятили ее событию венчания императора Николая II с царицей Александрой Федоровной. Направленный сюда выпускник Санкт-Петербургской духовной академии 23-летний иерей Александр Рождественский создал на приходе Александра Невское общество трезвости, что было продиктовано жизненной необходимостью. Храм стоял в стороне от столичной жизни, в промышленном и социально неблагоприятном районе города. На набережной обводного канала располагались многочисленные заводы и фабрики, а также жилой район для рабочих с семьями. Они любили проводить время в трактирах, обильно пили и устраивали уличные кулачные бои. С появлением общества трезвости в первый же день открытия в него вступило 150 человек, а спустя 7 лет оно состояло уже более чем из 7 тысяч участников. С первых своих дней на приходе отец Александр не переставал изыскивать средства на возведение храма в камне.
Οξύλινος προκάτοχος του σημερινού ναού τοποθετήθηκε εδώ στα τέλη του 19ου αιώνα με πρωτοβουλία της Εταιρείας Θρησκευτικού και Ηθικού Διαφωτισμού και αφιερώθηκε στο γεγονός του γάμου του αυτοκράτορα Νικολάου Β' και της τσαρίνας Αλεξάνδρας Φιόντοροβνα. Ο 23χρονος ιερέας Αλεξάνδρ Ραζδέστενσκι, απόφυτος της Θεολογικής Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος εστάλθε εδώ, ίδρυσε στην Ενωρία την εταιρεία νυφαλιότητας Αλεξάνδρ Νιεύσκι, η οποία υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της ζωής. Ο ναός βρισκόταν μακριά από την μητροπολίτικη ζωή, σε μια βιομηχανική και κοινωνικά δεσμενή συνοικία της πόλης. Στο ανάχωμα του καναλιού Αβόντνη υπήρχαν πολυάριθμα εργοστάσια, καθώς και μια περιοχή κατοικιών για τους εργάτες με τις οικογένειές τους. Τους άρεσε να περνούν τον χρόνο τους στις ταβέρνες, έπιναν πολύ και διοργάνωναν οδομαχίες. Με την εμφάνιση της εταιρείας νυμφαλιότητας, την πρώτη μέρα των εγγενείων της, 150 άτομα προσχώρησαν εις αυτήν, ενώ 7 χρόνια αργότερα είχε περισσότερο από 7.000 μέλη. Από τις πρώτες μέρες του στην Ενωρία, ο πατήρ Αλεξάνδρ δεν έπαψε ποτέ να αναζητά χρήματα για την ανέγερση της Πέτρινης Εκκλησίας.
Каменную церковь в начале 20 века спроектировал архитектор Герман Грим. Его отец построил Великокняжескую усыпальницу Петропавловского собора с помощью двух известных тогда петербургских зодчих Густава фон Голли и Андрея Гуна. Деньги на строительство частично были выделены Николаем II, отчасти взяты обществом трезвости в кредит, но самые значительные вложения сделал купец и крупный благотворитель Дмитрий Парфенов. Талантливые инженеры справились с трудной задачей. Сделали помещение внутри церкви просторным, без внутренних колонн, благодаря новейшей тогда технологии хромоздания, перекрещенных подкупольных сводов, отлитых из бетона. Также апогеем соборного инженерного мастерства стало оснащение храма электричеством, отоплением и вентиляцией.
Η Πέτρινη Εκκλησία σχεδιάστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον αρχιτέκτονα Γερμανό Γκριμ. Ο πατέρας του κατασκεύασε το μεγάλο δοκικό θόλο του καθεδρικού ναού Πέτρου και Παύλου με την βοήθεια δύο γνωστών αρχιτεκτώνων της Αγίας Πετρούπολης εκείνης της εποχής, του Γκουστάφ φον Γκόλι και του Ανδρέ Γκουν. Τα χρήματα για την κατασκευή διατέθηκαν εν μέρη από τον Νικόλο Βίτα και εν μέρη από την εταιρεία νυφαλιότητας, με πίστοση. Αλλά η σημαντικότερη επένδυση έγινε από τον έμπορο και μεγάλο φιλάνθρωπο Δημήτρη Παρφιόνοφ. Οι ταλαντούχοι μηχανικοί αντιμετώπισαν ένα δύσκολο έργο. Έκαναν το εσωτερικό της εκκλησίας ευρύχωρο, χωρίς εσωτερικούς κίονες, χάρη στη νεότερη τεχνολογία της εκκλησιαστικής οικοδόμησης. Διασταυρωμένη υποθολωτή θόλη χυτή από ξηρόδερμα. Το αποκορύφωμα των ικανοτήτων των μηχανικών έφτασε όταν εξόπλισαν τον καθεδρικό ναό με ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και εξαιρισμό.
В 1905 году отец Александр Рождественский скоропостижно скончался и при огромном стечении народа был погребен в Александро-Невской лавре. Через год на колокольне достраивавшегося храма появился колокол с отлитым портретом настоятеля и надписью «Отец Александр». В 1908 году каменный храм осветили. Его первый настоятель Петр Миртов возглавил Александро-Невское общество трезвости вместо отца Александра. В 1914 году эта духовная организация разрослась до Всероссийского братства, которое курировалось самой императрицей Александрой. Деятельно участвовал в жизни храма и общества протоиерей по имени Философ Арнацкий. После революции его с сыновьями арестуют и приговорят к расстрелу, а позже он будет причислен к лику святых. Бесследно исчезнет после ареста и настоятель Петр Миртов. В 1918 году большевики национализируют приходскую типографию и ликвидируют Всероссийское общество трезвости как пережиток прошлого. С 1930 года люди, принудительно оставленные без церковной жизни, приходили помолиться хотя бы у закрытых дверей и стен храма.
Το 1905 ο πατήρ Αλεξάνδρ Ραζδέστενσκι πέθανε ξαφνικά και θάφθηκε στην Λάβρα του Αλεξάνδρ Νιεύσκι, με ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων να έχουν έρθει για το τελευταίο αντίο. Ένα χρόνο αργότερα, στο καμπαναριό της υποανέγερση εκκλησίας, εμφανίστηκε μια καμπάνα με χυτή προσωπογραφία του Πρίτανη και την επιγραφή «Πατήρ Αλέξανδρος». Το 1908 ο Πέτρινος Ναός εγκαινιάστηκε. Ο πρώτος εφημέριός της, ο Πέτρος Μίρτοφ, ήταν επικεφαλής της εταιρείας νυμφαλιότητας Αλεξάνδρ Νιεύσκι. Το 1914 η πνευματική αυτή οργάνωση εξελίχθηκε στην Πανρωσική Αδελφότητα, η οποία εποπτευόταν από την ίδια την αυτοκράτηρα Αλεξάνδρα. Ένας αρχιερέας, εν ονόματι φιλόσοφος Ορνάτσκι, συμμετείχε ενεργά στην ζωή της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Μετά την Επανάσταση, ο ίδιος και η γη του συλλήφθηκαν και καταδικάστηκαν σε εκτέλεση, ενώ αργότερα ο ίδιος χειροτονήθηκε Άγιος. Ο ηγούμενος Πιότρ Μίρταφ θα εξαφανιστεί επίσης χωρίς ίχνη μετά την σύλληψή του. Το 1918 οι Μπολσεβίκοι εθνικοποίησαν το τυπογραφείο της Ενορίας και ρεστοποίησαν την Πανρωσική Εταιρεία Νυφαλιότητας ως κατάλοιπο του παρελθόντος. Από το 1930 οι άνθρωποι που έμειναν βία χωρίς εκκλησιαστική ζωή ήρθαν να προσευχηθούν στις κλειστές πόρτες και στους τοίχους της Εκκλησίας.
В 1934 году колокольня Воскресенской церкви оборудована площадкой для тренировки парашютных прыжков городского оборонного авиахимического предприятия. Сама церковь использовалась под овощехранилище и склад спортивного инвентаря. Позже здесь открыли конторы трамвайного парка. С 1990 года здание церкви передали верующим. Прихожане ликовали. Храм Воскресения Христова воистину снова воскрес. В наши дни на Воскресенском приходе бережно возрождено движение просветительства и трезвости.
Το 1934 το καμπαναριό της Εκκλησίας της Αναστάσεως εξοπλίστηκε με ένα πεδίο εκπαίδευσης για άλματα με αλεξίπτωτο της χημικής επιχείρησης αεροπορίας της άμυνας της πόλης. Η ίδια η εκκλησία χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη λαχανικών και ως αποθήκη αθλητικού εξοπλισμού. Αργότερα άνοιξαν εδώ τα γραφεία του πάρκου, τον τραμ. Από το 1990 το κτίριο της εκκλησίας παραδόθηκε στους πιστούς. Οι ενορίτες χάρηκαν. Η εκκλησία της Αναστάσεως αναστήθηκε ξανά. Σήμερα η ενορία της Αναστάσεως έχει προσεκτικά αναβιώσει το κίνημα του διαφωτισμού και της νυφαλιότητας.
Περιπλανήσεις. Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Πρώτый ерей Павел Великанов, первый проректор Сретенской духовной семинарии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Протоиереас Павлос Великанов. Πρώτος αντιπρίτανης των πνευματικών σεμιναρίων του Σρέτενσκι, αρχισυντάκτης επιστημονικής, θεολογικής, διαδικτυακής πύλης bogoslov.ru και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές στην αυλή του σπιτιού του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Ну как так можно? Взять новую белоснежную рубашку и за один день превратить ее чем только не заляпанную тряпку. Ох уж эти школьники. Пятно от еды. Ладно, отстирается. А вот чернила и клюквенный сок, это надо будет помучиться. Что делать? Все дела надо отодвинуть и отправляться стирать. Ма после войны в том. Πώς μπορεί ένα μικρό αγοράκι να μεταμορφώσει ένα καθαρό κάτασπρο πουκάμισο σε ένα βρώμικο σφουγγαρόπανο? Ο λεκές από φαγητό θα φύγει, αλλά μαυρίλες και λεκέδες από χυμοκράμπερι θα πάρουν πολύ χρόνο. Και τι να κάνεις? Θα σταματήσω ό,τι κάνω και θα πάω να πλύνω. Ουστάλ я. Сел на табуретку напротив стиральной машины. Анна так спокойно и уверенно крутит свой барабан. Несколько оборотов в одну сторону, остановка, теперь в другую. В одну, в другую. Эта спокойная уверенность начинает действовать на меня завораживающе. Она никуда не торопится. Четко выполняет программу. Туда, пауза, сюда. Внутри белье. Ох, как же ему не нравится, что с ним сейчас происходит. Ну, подумаешь, пятна. И не в таком еще можно ходить. Зачем же так измываться? Крутить то в одну, то в другую сторону. Вещи цепляются друг от друга, трутся. Им некомфортно, они сминаются, вытягиваются, закручиваются то в тугой жгут, то растягиваются по поверхности барабана, когда на высоких оборотах начинается отжим. Ах, пошо коростика! Кафеша, что ж камни, апеннде апотуплиндирио. То тимбано туплиндирио дуреви поли аторева. Мерикеш трофеш диксья, павши мерикеш аристера. Αυτή η ήσυχη αυτοπεποίθη του αρχίζει να με υπνοτίζει. Δεν βιάζεται καθόλου. Εκτελεί τον σκοπό του. Αριστερά, παύση, δεξιά. Τα ρούχα είναι μέσα του, αλλά πόσο αρέσει σε αυτά. Αυτό που γίνεται τώρα. Οι λυκέδες δεν το πρόβλημα. Μπορούν να φορεθούν και έτσι. Γιατί στενοχωριέμαι τόσο πολύ? Τα ρούχα τυλίγονται το ένα με το άλλο, τρίβονται, τραβιούνται κατά το στύψιμο. А барабан все крутится туда-сюда. Очень часто мы забываем про то, что наши семьи – это такие же стиральные машины, только не человеческими руками собранные, а сконструированные Богом. Поначалу мы были такие, вполне довольные собой, сухонькие, почти чистенькие в собственных глазах. А тут нас раз и положили в барабан. Сначала мужа и жену. Потом дети добавляются с родственниками. И начинается стирка. Самая большая стирка в жизни. Поначалу вроде как терпимо. Где-то друг от друга потерлись. Неприятно, но что поделать. Мокро, противно, но ничего. Думали, так и дальше будет. Оказалось, всего лишь замачивали. То тимбано туплиндерию еризи. Брош пишо. Πολύ συχνά ξεχνάμε ότι οι δικές μας οικογένειες μοιάζουν με αυτά τα πλυντήρια, κατασκευασμένα όμως από τον Θεό και όχι από τον άνθρωπο. Πρώτα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τον εαυτό μας, στεγνοί, σχεδόν καθαροί στα δικά μας μάτια και ξαφνικά μας βάζουν στο πλυντήριο. Πρώτα με τους συζύγους, αργότερα εμφανίζονται τα παιδιά και άλλοι δικοί μας άνθρωποι. Και αρχίζει το πλήσιμο. Το μεγαλύτερο πλήσιμο της ζωής. Στην αρχή όλα είναι εντάξει. Ναι, τριφτήκαμε μερικές φορές, δεν μας άρεσε, αλλά και τι να κάνουμε. Όπως καταλαβαίνουμε αργότερα, αυτό ήταν μόνο το μούλιασμα. А потом неожиданно начинает литься сверху какая-то едкая гадость, разъедающая, противная. Она проникает всюду, и такие родные, давно привычные пятна вдруг меняются, исчезают. Это у нас слезла вся мишура и позолота, сползли маски и роли, и неприглядность, столь скрываемая от внешних, выползла наружу. Не только выползла, но еще и стала пытаться запачкать собой другого. Что значит тебе не нравится? А ты терпи, принимай меня совсем приданным. Только вот Бог здесь упрямо продолжает лить сверху едкий раствор неприятности и скорби, чтобы отодрать от ткани души глубоко въевшуюся грязь. Крутит нас в своем барабане, сталкивает друг с другом, иногда самыми болезненными местами. Μετά χύνεται από πάνω κάποιο δυσάρεστο υγρό. Καλύπτει τα πάντα. Και ξαφνικά εξαφανίζονται όλοι οι συνηθισμένοι λεκέδες μας. Λιώνει το λαμπρό εξώφυλλό μας, με όλες τις μάσκες που φορούσαμε, με όλους τους ρόλους που παίξαμε. Και σε πρώτο πλάνο εμφανίζεται η ασχήμια μας. Και όχι μόνο εμφανίζεται, αλλά και προσπαθεί να λερώσει και τους διπλανού μας. Μα πώς δεν σου αρέσει? Πρέπει να υπομείνεις. Δέξω με όλες τις αδυναμίες μου. Αλλά ο Θεός συνεχίζει να χύνει από πάνω το καυστικό διάλειμμα των δεινών και των προβλημάτων για να ξεπληθούν από το ύφασμα της ψυχής μας όλοι οι λυκέδες. Γυρίζει ο κύλινδρος, πέφτει το ένα πάνω στο άλλο, συνήθως στα πιο ενέσθητα σημεία. Мы начинаем кричать от боли и страха. Нам невыносимо хочется прекратить это страдание, вырваться из этого тесного и неустойчивого барабана, высохнуть под лучами ласкового солнца и просто насладиться жизнью. Мы не понимаем, за что нам такое мучение. Но дверца крепко заблокирована. Процесс идет, и никто нас отпускать не собирается. Снова крутит туда-сюда. Снова больно. Снова то химия жжет, то ледяная вода полощет, то почти на разрыв отжимают на высоких оборотах. Иногда бывают короткие паузы, чтобы только дыхание перевести. И снова стирка. Фунажуме, а потом понокетон фово, телуме настаматишуме таваса намаш, проспасуме навгуме, а потом тимбано, настегношуме като, а потом ильо, кенополавшуме тижуи. Ден каталавенуме, яти васа нижомасте. Αλλά η πόρτα είναι κλειστή. Το πλήσιμο συνεχίζει και δεν υπάρχει κανένας που μπορεί να μας αφήσει να βγούμε. Γυρίζει αριστερά, δεξιά. Ξανά αισθανόμαστε πόνο, το απαρρυπαντικό καίει. Το κρύο νερό μας ξεπλύνει και οι ταχύτητες του στυψίματος μας ξεσκίζουν. Υπάρχουν και μικρές παύσεις για να πάρουμε μια άνασα. Και ξανά πλήσιμο. И вот однажды, когда мы уже совсем отчаялись выбраться наружу, искренне поверив, что вся жизнь – боль, в конце – смерть, вдруг щелкает замок и распахивается дверка. Чьи-то нежные руки достают нас из ненавистного барабана, расправляют, отряхивают, внимательно смотрят. Все ли отстиралось? Не осталось ли пятен? А мы не можем поверить. Неужели этот кошмар закончился? Вот и оно – горячее солнце любви, которому осталось теперь немного, досушить и нагреть своими лучами, чтобы всякий, кто прикоснется к нам, навсегда запомнил: есть в жизни и Бог, и любовь, и счастье, и Божья стиральная машинка самая эффективная. Αλλά κάποια στιγμή, όταν αισθανόμαστε ιδιαίτερη απελπισία από την αιχμαλωσία μας, πιστεύοντας ότι όλη η ζωή είναι ένας μεγάλος πόνος και στο τέλος μας περιμένει μόνο ο θάνατος, ξαφνικά ξεκλειδώνει η κλειδαριά και ανοίγει η πόρτα. Τα τρυφερά χέρια μας βγάζουν από το τύμπανο, μας ισιώνουν, μας τεινάζουν και μας κοιτάζουν προσεκτικά. Ξεπλήθηκαν όλοι οι λυκέδες ή όχι? Και εμείς δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτός ο εφιάλτης είναι τελειώσει. Και ενάτος, ο μεγάλος ήλιος της αγάπης που θα μας στεγνώσει και θα μας ζεστάνει με τις ακτίνες του. Και όποιος μας αγγίζει από τότε για πάντα θα θυμάται ότι ο Θεός υπάρχει στη ζωή μας. Η αγάπη και η ευτυχία υπάρχουν και το πλυντήριο του Θεού λειτουργεί αποτελεσματικά.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
Масленицу любят праздновать не только в России. Свои традиции масленицы есть у немцев, а также швейцарцев. Многие из них желают порадоваться и повеселиться в преддверии Великого Поста. Называется немецко-швейцарская масленица «Fastnacht», то есть «постная ночь». Это именование указывает на срок окончания масленичных гуляний – ночь перед наступлением Великого Поста. В целом же немецко-швейцарская масленица длится неделю.
До карнавали юртажи теохи монашты России и германики и львети эхон тис декес тус парадосис ту карнавалью. Поли апо автус эпитимун на харун ке на дескедасун тин парманитис саракостис. Η Γερμανία ελβετικό καρναβάλι ονομάζεται Fastnacht, δηλαδή νύχτα νηστείας. Η ονομασία αυτή αναφέρεται στην μέρα путали они то карнавали, те нихте принапотин энергши ти широкостис. Генника и германо гельветико карнавали диарки мие эвдомада.
Традиция празднования фастнахта своими корнями восходит еще в первое тысячелетие. Таким образом, она возникла в эпоху неразделенной церкви, единства западных и восточных христиан. Обычаи, появившиеся в те годы, отчасти сохранились в наши дни. Но, честно говоря, современный фастнахт производит неоднозначное впечатление.
И порадующий ту иртожму, то фастнахт, и хети шлишести стин проти хилетия, эчи, ксекинеси стин эпохи тис адиэлитис эклесиас, тис энотитас тон христианон тис дисис και της Ανατολής. Τα έθιμα που προέκυψαν εκείνα τα χρόνια έχουν εν μέρη επιβιώσει μέχρι σήμερα, αλλά ειλικρινά, η σύγχρονη Φάστναχτ δίνει μια αγαφή εντύπωση.
Дело в том, что основной составляющей немецко-швейцарских масленичных гуляний являются карнавальные шествия. Их главные участники – всевозможные ряженые, то есть люди в разнообразных карнавальных костюмах. Многие для участия в фастнахте одеваются в так называемых вагисов – лохматых зубатых существ. Вид у них очень устрашающий. Ведут себя вагисы вызывающе. Бросаются в прохожих апельсинами и конфетти. Однако местная полиция смотрит на такое озорство сквозь пальцы, считает, что это соответствует масленичному веселью. Многие немцы, швейцарцы считают карнавалы фастнахта ярким проявлением своей культуры.
Το κύριο στοιχείο των εορτασμών του γερμανικού σοβελτικού καρναβαλιού είναι οι καρναβαλικές βομπές. Οι κύριοι συμμετέχοντες είναι κάθε είδους μεταμφιεσμένοι, δηλαδή άνθρωποι με διάφορες αποκριάτικες στολές. Πολλοί για το Φάστναχτ μεταφιέζονται σε βάχης, δασίτριχα, οδοντότα πλάσματα. Είναι πολύ τρομακτικά πλάσματα. Τα βάχης συμπεριφέρονται προκλητικά, πετώντας πορτοκάλια και κομφετί στους περαστικούς. Η τοπική αστυνομία, ωστόσο, κάνει τα στραβά μάτια, θεωρώντας ότι είναι εκδήλωση χαράς του καρναβαλιού. Πολλοί Γερμανοί και Ελβετοί θεωρούν τα καρναβάλια του Φάστναχτ ζωντανή εκδήλωση του πολιτισμού τους.
Однако местные христианские церкви считают иначе. Они пытаются донести до современных немцев и швейцарцев следующую мысль. Христианство никогда не выступает против того, чтобы люди радовались и веселились, в том числе и во время Масленицы. Но людям важно помнить, что и веселясь, они должны оставаться христианами и вести себя подобающим образом. Не всегда люди правильно понимают этот призыв. А потому ежегодно шествие на Фастнахт становится временем травм и происшествий.
Ωστόσο, οι τοπικές χριστιανικές εκκλησίες θεωρούν διαφορετικά. Προσπαθούν να περάσουν το ακόλουθο μήνυμα στους σύγχρονους Γερμανούς και Ελβετούς. Ο χριστιανισμός δεν είναι ποτέ εναντίον των ανθρώπων που χαίρονται και διασκεδάζουν. Αυτό ισχύει και για το καρναβάλι. Είναι σημαντικό να θυμούνται ότι πρέπει να παραμένουν χριστιανοί και όταν διασκεδάζουν και να συμπεριφερόνται ως χριστιανοί. Οι άνθρωποι δεν παίρνουν πάντα σωστά αυτό το μήνυμα και έτσι κάθε χρόνο οι πομπές του Φάστναχτ γίνονται ώρα τραυματισμών και ατυχημάτων.
Это очень обидно, ведь изначально в Фастнахт вкладывался совсем иной смысл. Веселье, которое проходило в Швейцарии и Германии накануне Великого Поста, всегда сочеталось с делами благотворительности. Зажиточные бюргеры старались в преддверии дней воздержания сделать так, чтобы праздник пришел и в дома небогатых людей. Поэтому на Фастнахт устраивали благотворительные застолья, угощали сирот, помогали нищим. Эта составляющая Фастнахта сегодня ушла на второй план, но, слава богу, не исчезла полностью.
Крима. Архики Шимашиту Фастнахт иден поли диафоретики, то гленди пу γινόταν στην Ελβετία και την Γερμανία την παραμονή της Σαρακοστής συνδυαζόταν πάντα με πράξεις φιλανθρωπίας. Εν ώψη της Σαρακοστής οι Εύρωποι πολίτες φροντίζουν να φέρνουν την γιορτή και στα σπίτια των λιγότερα τυχερών. ятолог авто Георгануннан филантропикеш Геортеш кернушента орфанаке воисушентуш втохуш. Шимер авто то стихия тиш Геортеш ине што парашкинио, алла докша то Θεό δεν είχε εξεφανιστεί εντελώς.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о фастнахте, масленичных гуляниях в Швейцарии и Германии.
Ой, Реш Антониус Борисов, итан мажишаш, шимера шаш милиша, я то фастнахт, то карнавали штин Эльвитие кети Германия.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.